chinombonzi musangano wekudhavos unoiti katamuchiri pagore ndowei. Uyu musangano unosangana hurumende nevanhu vemabhizinesi vachitaura nezvokukosha kwemabhizinesi pasi rose, uyezve nokuratidzana kuti chii chatingaita chinoramba kuti mabhizinesi aende mberi. Saka Zimbabwe senyika yatinoti yava noutongi hutsva ndeimwe nyika yakadaidzwa kubva kuAfrica. Kune nyika gumi dzakadaidzwa kubva kuAfrica ende Zimbabwe ndo imwe yacho yakadaidzwa. Yakadaidza purezidendi Mnangagwa kuti vauye vazotaura pamusoro penyika yavo. Saka zvakakosha ndokutoti vataurire pasi rose kuti pasi rose rizive kuti Zimbabwe yakamirira chii, chii chainoda, chii chachinja muZimbabwe nezvakazviripo. Saka yakakosha chaizvo ndeyekuti muchirungu anoti do or die. Kana vakagona kutengesa nyika yedu nemitemo nezviri mukati munomu ndo pavanototi ipapo vachakunda mune zvakawanda. Kana vaya vanga vakaisa zvisungo zvemaekonomi zviya izvi vanobva vatozviona kuti aa ngatisunungure uku kwanaka kuti vanhu vaende vanoita mabhizinesi. Saka yakakosha zvikuru, handingati kuti ndochinhu chakanyanya kukosha kupfuura kana politiki dzomuZimbabwe pamusangano wavari kuenda nasu.
Asi idzo nyaya dzezvirango idzi hadzikanganisewo here vamwe vemabhizinesi? Pangaitwe sei, vangatsanangure sei kuti vanhu vaone kuti zvinhu zvinenge zvaanani muZimbabwe?
Ngatibvumirane kuti mitemo yakanga yakaiswa nana Britain nana EU neAmerica yanga iri yakaiswa pabva nyaya dzokuti Zimbabwe yakatora minda yayo, yakatora Israeri pakuwana tema. Ndo pakaunzwa zvisungo izvi zvemaekonomi zvisina kunaka. Saka iyoyo ndeimwe nyaya yokuti Zimbabwe haise yakati gaise mitemo. Nyika dzepasi rose ndodzovakuzoona dzaka kuti zvinhu zvavakaita izvazvo zvakakodzera here kana kuti kwete. Nokuti zvakaratidza kuti zvakadzvinyirira vanhu vatema muno munyika. Saka zvakakosha kuti nyika idzi dzanga dzakaisa mitemo kuZimbabwe yekuti maekonomi yavo irege kufamba nenzira yakarurama ngadzibvise. Kunoti America, Britain neEU ngati nemacommonwealth vana Australia vana Canada vanga vakaisa mitemo yakasunga iyo. Ngavasunungure kuti Zimbabwe izviite zvinhu zvakanaka. Why ngati ngavasunungure? Nokuti vamunangagwa pane bill reindigenization vakarisudzurura zvakanaka kuti risanyanya kukanganisa vanhu kuuya kuzoinvesta muZimbabwe. Chinhu chavakasiya paindigenization chinova 5150 vakasiya chete platinum mineral nediamonds zvimwe zvese vakasunungura kuti munhu wega wega anda kuinvesta muZimbabwe anouya kuzoinvesta. Kana auya kuzoinvesta muZimbabwe unogona futi kubudisa maprofits ake achienda nawo, hapana chakaipa. Saka izvo zvinopa mukana wokuti chero ukasina citizen weZimbabwe asi unogona kuzoinvesta muZimbabwe uchibudisa zvinhu zvako nenzira yakarurama. Sezvovaukuda of course nenzira yakarurama hakuna kuzobane zvinofudo zvako. Saka ndoona zvinhu zvakakosha zvauri kutaura izvi kuti ngavabvise mitemo yavakanga vaita yemanyika dziri kunze yekusungira Zimbabwe kuomesa kuti indastri dzavo zvisafamba zvakarurama.
Ko tichitarisawo kanyaya yekuti vamwe vanochema-chema kuti mitemo iri munyika macho inogona kukanganisawo vekunze vachitarisa nyaya dzekuti pada mari inobhadharwa vashandi inenge yakati kwirei, nekuti muri kuonaka kuti kunana China zvinenge zvakachipa, vamwe vakuendawo kunana Mexico nedzimwe nyika dzakadaro daro, kana vemabhizinesi emuno muAmerica vamwe vari kutizawo muno vachienda kunze kwavanotiko kunobhadharwa vashandi mari shoma.
Inini ndiri samuzvina bhizinesi muZimbabwe patakakanganisa senyika ndepekuti munhu anobhadharwa maawa apfuura whether waprodusa chunhu kana kuti hauna unongobhadharwa. Izvozvo zvaratidza kuti pasi rose tisu tega takaita zvinhu zvisina kurwama.